16 meshtar, 1 kri peshkëv, 1 rregulltar e 2 laik. Ky është bilanci i trishtuar i veprimtarëve pastoral që gjatë vitit 2008 e dëshmuan u ngjillin duke ofruar jetën e tyre. Sot është dita lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë, e cila ditë bie në përvjetorin e vrasjes së kryepeshkëvit të San Salvadorit Oscar Arnulfo Romero, me 24 mars 1980 gjatë kremtimit të Eukaristisë. Kisha italiane organizoi një sër aktivitetesh rreth temës në vargoj për Krishtin të lirë për të dashur.
Në vitin kushtuar Shënpalit, kjo temë sjell ndërmend vuajtjen e apostullit të popujve gjatë burgosjes së tij në Rom. Të dëgjojmë Rocco Negrin, përgjegjës i lëvizjes rinore misionare të veprave papnore misionare.
Che i missionari martiri non sono qualcosa di lontano.
Misionarët martirë nuk janë larg jetës së përditshme, por thjesht dëgjuan zëra që vinin nga territori i tyre e sfidat e tij dhe dëshmuan aty Krishtin. Sigurisht nuk është thjesht, por ja dolën mban. Prandaj edhe ne duhet të dëgjojmë se që vjen nga vendi ku jetojmë e të jemi të krishterë gjithmonë, në kishë, por sidomos në jetën e përditshme, jashtë kishës. Duhet u japim sfidave e provokimeve që vijnë nga bota një përgjigje të bazuar në ungjill.
Ofertat e mbledhura gjatë kremtimeve të sotme në Itali do të shkojnë për motrat brinjoline të shtetit indian të Keralas. Do të financojnë një projekt për vajzat me tmeta fizike të braktisura nga familjet. Në këtë ditë nuk mund të mos kujtojmë edhe martirët shqiptar, sidomos ata të kohës së komunizmit, që dhanë jetën me emrin e Zotit në gojë. Për 40 prej tyre ka filluar në vitin 2002 procesi diocezan i lumnimit. Shpresojmë që së shpejti ky proces të përfundojë në mënyrë që të bëhet hapi i mëtejshëm drejt njohjes së tyre nga Kisha Universale, ai i dërgimit të dokumentave në Vatikan. Emrat mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit www.radiovatikana.org duke klikuar në pjesën e gjuhës shqipe.